jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznes. A to online i offline. Vítejte v podcastu Sales Café s Janou. Připravuji pro vás rozhovory se zajímavými hosty z oblasti salesu a věřím, že v nich stejně jako já najdete užitečné tipy a inspiraci pro váš biznes. Pojďme na to! Mým dnešním hostem je Daniel Horák, CEO farmaceutického řetězce a velkého obchodu Dr. Max. Dr. Max zastává vedoucí pozici na farmatrhu a věřím, že teda naše povídání s Danem, který více jak 9 let tuto firmu vede, bude pro vás inspirativní. Čili Dané, vítej a mockrát děkuji, že jsi přijal pozvání do dnešního dílu Sales Café s Janou.
Jani, děkuji za pozvání.
Tak jo, pojďme se do toho rovnou pustit. Náš podcast natáčíme v polovině prosince, což je teda za mě docela dobrý čas, vhodný čas na to, na bilancování. Tak hele, pochlup se, pochval se, jak se teda, jak hodnotíš rok 2022 z hlediska doktora Maxe?
No musím ho hodnotit turbulentně, protože jsme se těšili, že ten rok bude trošku klidnější, protože nás lékárny viděli vlastně lidi skrz média. Jestli si pamatuješ, jak začal COVID v roce 2020, tak média ukazovaly fronty, jak lidi stojí fronty na paracetamol, ibuprofen, což jsou pro nás naprosto marginální části našeho obratu. Ale to, co bylo pro nás důležitější, že potom se spousta doktorů vypnulo, takže v dubnu, v květnu nám klesly tržby až o 20%, protože lékaři neordinovali. Takže ten efekt byl trošku opačný, než to, co média prezentovali. A vlastně to nás provázelo 2 roky, že jsme se museli přizpůsobit nějaký situaci. Nakonec jsme to, myslím, velmi dobře zvládli a lékárny z toho vyšly, řekl bych, posíleny, protože lidi konečně docenili, jakou roli lékárny a hlavně lékárníci ta profese hrají, takže z tohohle pohledu to bylo fajn. Ale těšili jsme se, že po 2 letech, kdy se opravdu těžko forecastovalo, protože žádný sezónnosti neplatili, bylo důležitý to, co se vysílalo v televizi, co kdo doporučil a příštích 3 dnech se to vyprodalo, takže jsme se těšili, že zase bude mít normální rok a to se úplně bohužel tak nestalo. Takže ten rok byl zase hodně turbulentní, začal klasicky ještě nás začal covidem, většinou na jaře my máme velmi silnou chřipkovou epidemii, když je covid, tak lidi jsou zdraví, to se ukázalo v těch minulých 2 letech, takže samozřejmě velmi, velmi slabá chřipková epidemie. No a pak přišly všechny ty věci, které byly spojené vlastně s válkou, s inflací a tak dále, takže nás zasáhly samozřejmě energie, zasáhly nás hodně náklady na dopravu, protože lékárny jsou zásobovány několikrát denně a součástí naší firmy je velkou obchodní činnost Via Pharma. Zasáhla nás inflace samotná, byť je tažená vlastně energiema, tak nás zasáhne z toho pohledu, že většina těch lékáren, nebo naprostá většina těch lékáren je v pronajatých prostorech, takže inflační doložky nám začaly velmi prodražovat náš biznis. A to na rozdíl třeba od energií, kde asi všichni nebo dopravě doufáme, že jednou ty ceny klesnou, tak tohle jsou nevratné změny. Takže velmi náročně, ale musím říct, že na konci roku, když se podíváme zpětně, tak ten rok dopadl z pohledu tržeb. I nakonec jsme nějakým způsobem zvládli profitabilitu, co se týká nákladů, velmi dobře a budeme uzavírat rok s růstem. Určitě s lepším růstem na lékárnách, než jsme čekali, s o trošku horším růstem na onlineu, ale k tomu se asi ještě dostaneme.
Jo, určitě. A dokázali by se vypíchnout nějaký takový klíčový aktivity, které se teda letos realizovaly, co pro ten rok 2022 bylo takový stěžení v tom budování toho biznesu?
Bylo jich hodně, protože určitě byly nějaký plánovaný, ale to, co nejdůležitější, asi byla naše flexibilita. To znamená reagovat na tu situaci, jaká byla. Takže z těch plánovaných nám letos udělala radost. Otevírali jsme 2. generaci naší centrální laboratoře, což je věc, na kterou jsme hodně hrdí.
Co to je?
Centrální laboratoř je dneska prostor, který má asi 1500 metrů čtverečních. Představ si to jako laboratoř v lékárně, ale je to vlastně takhle obrovská lékárna, do které se normálně klient nedostane. A ta laboratoř je hodně specializovaná, je velmi dobře vyrobená, jsou tam i dokonce čistý prostory. co si představit pod čistými prostorama.
No, právě teď
jsou to prostory, kde je vlastně, kde od vody, vzduchu je všechno nějakým způsobem technologicky řízeno, takže se tam dá se to připodobnit už k farmaceutické výrobě. Asi pro laika to není představí, že tam pracují lidi v těch převlecích, protože si v přetlakové komoře vlastně musí převlíct a tam už vlastně přicházejí jenom v těch čistých oděvech. A ta laboratoř nám slouží k tomu, že to, co vlastně nezvládneme vyrobit v lékárně, tak jak bylo kdysi zvykem, tak vyrábíme právě v těchto centrálních prostorech. A dobrá otázka asi byla, proč tomu tak je. Mm-hmm. A těch důvodů je hodně. Jo, protože dneska hrozně záleží, kde ta lékárna je. Jestliže je blízko polikliniky, tak tam pravděpodobně někdo předepisuje recepty, nějaký doktor, paní doktorka na individuální přípravu. Mm-hmm. A pokud je v obchodním centru, tak už tolik ne, takže vyrábět v takové lékárně tyhle ty individuální IPLP je náročný, protože se musí objednat suroviny, pak tam dlouho nikdo s ničím takovým nepřijde, takže ta surovina vlastně projde. Takže už dneska vlastně selektivně v některých lékárnách připravujeme v laboratoři v zázemí významně méně a přebírá to právě laboratoř. A nebo laboratoř hraje důležitou roli v době dovolených, kdy je nedostatek personálu v lékárně, takže aby mohli být vepředu v oficíně, tak o to míň vlastně se věnují práci v laboratoři, anebo v době covidu. To byla typická situace, kdy jsme měli třeba i několik set lidí, kteří byli s covidem doma, tak samozřejmě priorita byl ten pacient vepředu u táry a tím pádem laboratoř přebírala tuhle tu důležitou roli. Takže to se nám podařilo otevřít druhou generaci. Jsme v tom unikátní, protože nikdo na trhu to nemá. V tomhletom rozsahu. Druhá věc je logistika, taky plánovaná, protože s rozvojem online si komplikujeme dobrovolně život, protože český zákazník obecně v online, nejen v lékárenství, ale i v jiných oborech je hodně zíčkaný. Chce všechno hned a do pár hodin, takže s tím, jak začínáme zapojovat same day delivery, boxy, a online už letos bude přes 2 miliardy, tak vlastně musíme adekvátně reagovat v logistice. A takže jsme museli investovat do logistiky a to není vždycky úplně snadná disciplína, protože třeba v roce 2018 jsme plánovali vlastně velký onlineový sklad, tak jsme to plánovali na nějakých číslech, pak přišel covid, 2020 jsme ten sklad otevřeli a on nám po, dá se říct, dvou letech skoro přestal stačit. Asi by ještě vydržel dva roky, ale rozmýšleli jsme se, jestli do něj zainvestovat nebo se přesunout i nám, aby zase jsme to neměli jenom na dva roky, takže jsme se přesunuli vlastně do samostatného skladu. A takže jsme otevírali onlineový sklad tady kousek za Prahou, někde okolo 7-8 tisíc metrů čtverečních. Takže to byla určitě plánovaná věc. Plánovaný byl i online. Investovali jsme silně do online, protože jsme čekali pokles, což může znít jako překvapení, ale...
Zníme to trošku paradoxně.
Pokles, teď nemyslím pokles dynamiky, ne pokles trhu. Takže jsme investovali i do online, protože po těch silných covidových letech jsme čekali, že ta dynamika bude slabší, takže mluvím hlavně o marketingu a o efektivitě.
Super, tak to si popisoval ty plánované aktivity. No a zeptám se, byla taky nějaká aktivita, která třeba úplně neklapla podle vašich představ? Nebo všechno bylo zalité sluníčkem?
Nikdy není všechno zalité sluníčkem, i když ten rok nakonec dopadl velmi dobře, ale třeba ten online nás překvapil, protože přestože jsme po těch letech, kdy byly nárůsty 60, 70, některý měsíce i 100% plánovali nárůst v nižších desítkách procent, tak nás zaskočilo, že teď na podzim třeba byly týdny, kdy online byl v mínusu v lékárenství, byť jednotky procent, ale tak to byla docela velká změna.
Myslíš v mínusu v porovnání se stejnou
s loňským rokem, takže dokonce klesal versus loňský rok. Na konci dne nás to nemrzí, protože zasáhlo to nějakým způsobem jenom top line, takže máme nižší tržby, ale my tím, že jsme se připravovali na investici, takže se podařilo posilovat tržní podíl, což je na konci dne to nejdůležitější. Byť ekonomicky to samozřejmě je potřeba nějakým způsobem přepočítat, ale na konci dne jsme s tím výsledkem spokojeni. A druhá záležitost, která vlastně letos je náročná a nevychází nám úplně podle plánu, teď vlastně v médiích, v aktuálních dnech se o tom hodně mluví, tak je forecastování. Protože po těch letech, který vlastně ta historii jsme díky covidu trošku ztratili, tak se hrozně obtížně plánuje, jak objednávat produkci, protože léky si prostě neobjednáš na příští měsíc, ale spousta těch forecastů se dělá třeba 6 až 9 měsíců dopředu, takže určitě jsme se ne vždycky dobře trefili do forecastu a pociťujeme to teď vlastně na celém trhu, protože aktuálně se baví o tom, že nejsou antipiretika nebo antibiotika v těch dětských formách, což jsou sirupy nebo třeba čípky. A hledá se řešení. Upřímně řečeno, proto žádný řešení není, takže ani ministerstvo, ani legislativa s tím nic neudělá, protože ten problém je globální, prostě ta kapacita globálně teď není a je to vlastně něco jako v automotivu v těch uplynulých letech, takový souběh věcí. My máme tu výhodu, že když není jeden produkt, tak je spousta produktů, čím to nenahradit, což v tom automotivu úplně tak nefunguje, ale vlastně vznikl takový dominový efekt, takže když není jeden paracetamol, tak se zvýšila poptávka potom po produktu od jiné firmy a postupně vlastně takhle to domino padá. Typický příklad, který s tím lze uvíst, je, že pro ty úplně nejmenší děti jsou důležitý čípky. Když vypadly čípky, my je umíme v lékárně vyrobit, zejména v téhle centrální laboratoři, ale taky jsme se dostali na hranici kapacit, protože vlastně ty formy, do kterých to vyrábíme, tak došly, protože holta poptávka po nich se až zdesetinásobila. Můžeme to dělat i po staru, do kovových forem, ale ta činnost je asi desetkrát pomalejší. Takže vlastně takový dominový efekt, který určitě se nespraví ani zásahem ministra, protože nemá jak. Ten problém není v České republice tím, že nejsme výrobci, je mimo, ale až často spraví.
Okay. No a dokážeš dát nějaký odhad, kdy se to třeba trošku zlepší, narovná? Je to otázka měsíců, roku? Jaká?
Jak jsem říkal, objednávky se dělají většinou nebo forecastujeme na 9 měsíců, takže úplně upřímně řečeno, hrozně bude záležet, jak bude silná chřipková epidemie teď v prvních 3 měsících, ale dá se počítat, že celý jaro ten problém určitě bude a že se do normálu vrátíme až zase na podzim, v září, když je nová sezóna respiračních chorob.
Ok, dobře. Já se ještě vrátím zpátky k těm e-shopům. Já vím, že jsi říkal, že trošku vás to zaskočilo, překvapilo, to, že to nešlo úplně podle těch vašich původních predikcích. Já se zeptám, já trošku jako s těma e-shopama v tom farmaceutickém prostředí mám problém v tom, že mi tam skutečně chybí taková ta konzultace s těma magistrama, který se mi dostane na lékárně. Myslíš, že to by mohl být jeden z těch důvodů, nebo spíš vám ukazují nějaký analýzy jiný důvod, nebo netušíte?
Ne, to určitě není ten důvod. Mm-hmm. A ta obava je jako relativně zbytečná, protože máme tu něco jako samoléčbu, takže je spousta oblastí a hlavně řekněme většina těch objednávek, které jdou přes e-shop, tak se netýkají nějaký akutní léčby. Ale vlastně e-shop je doplňkem tomu sortimentu, který je v lékárnách, to znamená, řekněme, akutní léčba je tam velmi okrajově, spíš je to nějaká prevence a spíš jsou to produkty, které jsou zdravá výživa, kosmetika a imunita. Mm-hmm. A to jsou produkty, které dominují tyhle ty oblasti. Takže myslím, že málo kdo se tímhletím způsobem úplně léčí, samozřejmě to úplně nevylučuju. No a zároveň existuje možnost tu konzultaci si dopřát, když hold fyzicky nejsem v lékárně, tak my samozřejmě konzultaci s lékárníkem nabízíme telefonicky v tuhletu chvíli, takže máme spousta maminek, tím, že máme asi 4,5 tisíce zaměstnanců, tak máme opravdu vyšší stovky maminek na rodičovský dovolený, takže je to samozřejmě příležitost pro některé maminky v některých flexibilních časech fungovat pro konzultace našich zákazníků skrz naše call centrum.
Mm-hmm. To mě přijde docela jako zajímavý benefit pro ty maminky, že úplně z toho nevypadnou, z toho pracovního nasazení, ale zároveň je to flexibilní. Kolik maminek to tak využívá? Jako je to, nemusíš mi říkat číslo, ale spíš jako je o to zájem.
Fakt nevím.
No, to nevadí, ale spíš jako jestli principiálně jako tuší, že si o to mají ty maminky zájem. Nebo...
Maj. Jo? Je to spíš o té kapacitě naší, kterou jsme schopní poskytnout skrz to call centrum. Jo. Takže ona dominantní většina, my to dneska vlastně na call centru děláme tak, že máme vlastně zaměstnance na call centru, ty odpovídají neodborní dotazy, typicky dotaz týkající se lékárny nebo týkající se tvojí objednávky onlineový a jakmile ten dotaz je z odborný oblasti, tak se to přepíná vlastně na tu maminku, která není u nás v kanceláři, ale vlastně poskytuje tuhle službu z domova.
Jo. No říkám, mě to přijde jako prima benefit pro vaše zaměstnance. Hmm. A když ještě u těch e-shopů na chviličku zůstaneme, jakou tam máš predikci jako do budoucna? Kolik si, nebo já nevím, třeba i dlouhodobě, jak si myslíš, že se vám třeba ten biznis rozdělí, že to bude pade na pade, jako s kamenejma prodejnama, pardon, lékárnama.
Lékárnama,
přesně. To nejsou prodejny, já vím, že ne.
Asi to jednou bude, pade na pade, ještě je to hodně daleko. Ono se vlastně ukazuje dneska, my tím, že máme, řekněme, silnou síť lékáren, takže u nás dominuje vlastně forma doručení click and collect, takže většina našich zákaznic, většinou jsou to zákaznice, asi 70% si objednávky vyzvedává na lékárně. Takže tu strategii, kterou máme omnichannelovou a kterou už tady 8 let na tom trhu se snažíme prosazovat, tak se ukazuje jako vítězná, protože tam je i ta odpověď na tu tvoji otázku ohledně konzultace. Když si tu balíček vyzvednout, mám možnost vlastně se bavit s odborníkem, ať už s lékárníkem nebo s farmaceutickým asistentem. A zároveň se teď ukázalo vlastně v tom současném roce, jak jsem říkal, obratově je to sice slabší, ale tržní podíl nám docela zásadně roste, tak se ukazuje, že konkurenti, kteří buď se zbavili lékáren, nebo je postupně zavírají tak, a chtějí být čistě onlineoví, tak to asi není úplně cesta do budoucnosti. Ukazuje se to, jak tady v České republice u našich konkurentů, tak u těch evropských hráčů, který se na burze najednou propadli do opravdu nehezkých čísel a nevykazují ani pozitivní čísla, co se týká ziskovosti. Takže pro nás to není o tom, jak moc to poroste. U nás je důležitá ta symbioza té lékárny a toho onlineu. A predikovat se to asi částečně dá. To znamená, už to v tuhle chvíli máme 60% tržeb v lécích na předpis. Online se týká těch 40% a z těch 40% 20% jsou ty onlineové tržby. A ty samozřejmě porostou, ta penetrace v tom volným prodeji poroste, ale už to nebude, řekněme, tak rychle, jako to bylo doposud. To znamená, ty nárůsty nebudou toho trhu 60%, ale budou třeba 20%, možná i míň, takže už to bude pomalejší nárůst, než to bylo doteď. To, co to může změnit částečně, tak je, pokud se změní legislativa a budou léky na předpis umožněný takzvaný Rx online. Mm-hmm. V tu chvíli by došlo asi na nějaký skok, ale my to zase odhadujeme, že to bude třeba 15, maximálně 20%, kdyby se ty léky na předpis přesunuly do té onlineové části.
Zajímavý. Mě si naťuk trošku tu konkurenci a to vaše postavení na trhu. Já se zeptám, co vlastně, už zazněla tady ta centrální laboratoř, kterou se určitě odlišujete, váš omnichannel přístup. Ještě něco dalšího, co děláte pro to odlišení se na tom trhu?
Určitě toho hodně. Máme dvě věci, které děláme dlouhodobě a ty se hodně špatně kopírujou. Ta první je náš personál. To znamená, máme skvělý personál v lékárnách, což asi může říct, nebo by mohl znít jako kliše, ale my vlastně už hrozně dlouhou dobu se snažíme o to, aby naši lidi, kromě toho, že jsou odborníci, tak aby měli pro klientský servis. A to ne vždycky bylo v lékárnách zvykem. Hmm. No, protože si asi každý, nebo každý ne, ale lidi našeho věku si pamatují, že lékárny dřív měly vlastně táru za sklem, to znamená lékárník byl za sklem, dost často tam měl schůdek, takže byl ještě vejš než ten zákazník a nebyla tam úplně, řekl bych, rovnocená pozice. My to, co jsme přinesli na ten trh, že jsme tohleto odstranili, vlastně lékárník, tu táru jsme i rozsekali, to znamená dneska to jsou ostrůvky a není to dlouhý pult, aby těm zákazníkům byl blíž. A aby se tam cítil dobře, protože tam dost často je v situacích, které jsou nekomfortní, pokud tam nejde řešit něco preventivního, ale akutního, tak je hrozně důležitý, aby se cítil dobře, i když se úplně dobře necítí. Takže tohle je, bych řekl, naše obrovská výhoda, kterou konkurence nemá šanci skopírovat v řádu let, protože nám to trvalo taky několik let, než jsme si vybrali ty správní lidi, samozřejmě jsme je vytrénovali a museli jsme je získat pro tuhletu strategii. No a to druhý, to, co s náma je spojený dlouhodobě a to, co ten zákazník u nás hledá, tak je cena. Takže jsme pracovali vlastně na naší cenové percepci, aby kromě toho, že u nás získá kvalitní službu, tak aby byla za adekvátní cenu. Mě napadá, vlastně, když jsem přišel před 9 lety, tak to vzdělávání byl docela oříšek. Takže já jsem si třeba z firmy sebou přivedl pana doktora Palaje, který se mnou dělal už u Johnsonu, a postavili jsme si vlastně vlastní Dr. Max Academy, protože to, co bylo na trhu, tak nám úplně nevyhovovalo a tím jsme vlastně tu diferenciaci nějakým způsobem zase posílili.
Jasně, a zároveň je to vaše know-how, držíte si to přesně interně. Rozumím tomu. Ty jsi zmiňoval tu cenovou, to cenové vnímání na trhu. Já myslím, že vám tomu dost i pomáhá vlastně ad jedna letáky, který se ale myslím, jakože docela potom rychle skopírovala i konkurence, ale hodně vaše privátní značky, které jsou ve většině případů, pokud se nepletu, tak cenově zajímavější než třeba ty značky. Je tak?
Myslím, že musí to být ve všech směrech. Nemůže to být jenom privátní značka nebo jenom letáky, to znamená, musí to být napříč vlastně celým spektrem od e-shopu až po vlastní značku, ale ta vlastní značka je další nástroj, který se obtížně kopíruje. My jsme určitě nepřišli s vlastní značkou první tady na český trh v lékárenství, ale jenom nám se podařilo, aby se prosadila, protože dneska vlastně vlastní značka u nás je necelý 3 miliardy korun v našich tržbách, což z nás dělá vlastně největšího dodavatele volného prodeje na českém trhu versus všechny farmaceutické společnosti. A ten úspěch nebyl zadarmo. To znamená, my jsme na začátku museli jít tou cestou, že jsme museli hledat dodavatele po celém světě, takže dneska opravdu máme vyšší desítky zemí, ze kterých sourcujeme vlastně naši vlastní značku. A ten úkol byl, když za to dáš svoje jméno, Dr. Max, tak jsme šli po kvalitě. Takže se nám samozřejmě historicky párkrát stalo, že jsme nedostali úplně tu kvalitu, kterou jsme chtěli, protože třeba testovací vzorky byly v nějaký kvalitě a realita byla potom jiná, takže jsme museli velmi rychle ten produkt stahovat a vlastně ten důvod byl nejen naši zákazníci, ale naši zaměstnanci, aby zaměstnanci viděli, jak se k té vlastní značce chováme, že tam jde jen o maximální kvalitu. Ono, pokud jde o lék, tam není co řešit, protože ibuprofen bude vždycky ibuprofen, takže jde spíš o ty produkty, které se týkají kosmetiky nebo potravinových doplňků a podobně.
Jasně. Navíc si myslím, že jste tam museli možná i bojovat trošku s takovým tím povědomím o privátní značce, která si nemyslím, že úplně historicky byla v Čechách dobře zavedená. Spíš to byla jako pro nás takový to synonymum dobrá nebo hodně dobrá cena a nižší kvalita. Jo, ale myslím si, že to i s příchodem třeba Lidlu nebo makrokvality a podobně, jakoby, že už to není dávno pravda, ale jakože pořád spousta lidí si myslím, že můžou být trošku k privátní značce podezřívaní.
Asi to na začátku trošku problém být mohl, i když nás už se to moc nedotklo. Přece jenom ta důvěra v lékárnách je trošku jiná, než když si bereš něco v regálu v potravinách. A samozřejmě my jsme tu vlastní značku zaváděli už později, než když byly takovýto období těch velmi nekvalitních vlastních značek před 20 lety. Protože my na trhu máme něco okolo 10 let, takže to je něco, s čím už jsme nebojovali. A vlastně pro nás bylo důležité, že tomu uvěřili naši zaměstnanci, ty odborníci, protože ty to potom mohli přenést na naše klienty. Takže úplně tohle se nás nedotklo a necítili jsme to jako výzvu. A zároveň naším cílem nebylo sem přivážet úplně něco extrémně levného. Takže ano, vlastní značka se pohybuje, řáduje třeba 10-15% pod cenou adekvátního produktu, ale ne 40-50%.
Jo, zajímavé. No a už si trošku naťuknuli dodavatele. Samozřejmě vy máte jako obrovsky silnou pozici třeba při vyjednání a jednání na trhu. Tak zeptám se, jakou business strategii vůbec volíte směrem k dodavatelům? Jak moc využíváte? Já vím, že tohle se asi bude těžko komentovat. Asi těžko řekneš, ne, my toho nevyužíváme. Byli byste hloupí, kdybyste nevyužili své silné pozice na trhu. Ale tak dobře, já to jinak se zeptám, jo, protože už vidím tvůj úsměv na rtu. Co je pro vás taky při spolupráci s dodavateli nejdůležitější? Podle čeho si ty dodavatele třeba vybíráte?
No my si úplně vybírat nemůžeme, ale samozřejmě jasně, snažíme. Protože v té naší oblasti proti nám stojí globální společnosti, takže my jsme sice silní tady v Čechách na trhu, ale naši největší dodavatelé jsou globální společnosti, které působí po celém světě, dost často americký nebo západoevropský, takže naši dodavatelé nejsou trpaslíci, který stojí proti obrovi, takže řekl bych, že tam je adekvátní pozice, mají globální brand. My máme silný brand v České republice a tohle se snažíme dát dohromady, aby obě strany byly spokojený. A ta strategie už asi u nás relativně známá. my to, co děláme, tak vždycky na začátku toho období, řekl bych, vyjednávání nebo plánování toho příštího roku, což je většinou někdy v období září, tak svoláme všechny naše dodavatele a otevřením řekneme, co plánujeme, co můžou čekat a zároveň jim řekneme, co čekáme od nich. Tím nemyslím, že bychom zašli do nějakých individuálních podmínek s každým z nich, ale to, co se dá obecně komentovat, tak se snažíme být co nejotevřenější. A to se nám osvědčilo, protože oni pak přicházejí připravenější na ty jednání a můžeme se vlastně bavit o spolupráci na ten další rok. To, čeho my si ceníme, tak je dlouhodobá spolupráce, protože ne, že bychom se vyhýbali krátkodobým aktivitám, ale ceníme si těch firm, které jsou s námi dlouho a spolupracují s námi dlouho a ty už nás znají v té věci, že my se snažíme nejdřív, než jim něco nabídneme, nějaký nástroj, tak ho otestovat. A když jsme si jistí, že bude funkční, tak jim ho nabízíme. Proto u nás třeba neexistuje to, že by si nějaký náš dodavatel u nás koupil regál. Nic takového možný není. Mm-hmm. A vlastně to, co je vystavené v lékárně na regále, tak je daný čistě systémově, datově. A vlastně čím máš lepší výkon toho produktu, tím má lepší vystavení. Takže my vlastně po těch dodavatelích chceme, aby zajistili dobrou prodejnost těch produktů, ať už výběrem nástrojů u nás nebo marketingovou podporou a tím si zajistí většinou to, co oni po nás chtějí, aby byl dobře vystaven, ale koupit si to nemohou.
Jasně, musí si to, řekněme, zasloužit těma výsledkama obchodníma nebo těma...
Ty produkty, ne oni, ale ty produkty.
Ano, tak, ty produkty. A teď mě napadla taková kacířská otázka. Stalo se, že jste někdy jako, nebo vůbec dá se to v tom vašem typu biznesu vylistovat nějakého dodavatele, že byste s ním nespolupracovali, že byste ho nevedli v sortimentu?
Úplně to takhle nejde. U léků už samozřejmě vůbec ne, takže léky máme všechny, ale v oblasti jako kosmetiky a potravinových doplňků tam ty kapacity nejsou, protože řekněme zájemců zalistovat nějakou kosmetiku nebo potravinový doplňků je několik do týdne. To znamená, dá se říct, že každá země má nějakého svého výrobce potravinových doplňků nebo kosmetiky a je samozřejmě naprosto nereálný mít všechno. Takže v této oblasti určitě ano, tam musíme být hodně selektivní. V případě léků samozřejmě ne, protože léky potřebujeme mít k dispozici všechny.
Ok, zajímavý. No a jaký máte plány do budoucna? Jako doktor Max, třeba nějaký další lékárny, nebo já nevím, jestli to je tajné, aby se konkurence nenachytračila moc?
Něco tajný je, něco není.
Tak co
ale on to je docela predikovatelný. My už máme hodně omezení, protože v rámci skupiny Dr. Max Česká republika je země, která vlastně slouží jako takový role model pro ty ostatní země. Dneska už ne pro všechno, protože samozřejmě v těch zemích, kam jsme stoupili, tak už jsou nějaký lokální potřeby. Takže pro nás růst počtu lékáren už má nějaké svoje omezení. My jsme dneska necelých 500 a myslíme si, že příští rok se na tu 500 dostaneme. A dneska to odhadujeme, že možná na těch 550 skončíme. To neznamená, že bychom přestali otevírat lékárny. Musíme otevírat, protože občas musíme lékárny i zavírat. A to z toho důvodu, že holce občas netrefíme do toho místa nebo se změní vlastně pohyb lidí. Změní se, někdo přestěhuje polikliniku, přestěhuje třeba obchodní centrum, takže tahle činnost před náma bude, ale myslíme si, že ten počet bude někde okolo 550, což představuje ještě řekněme na další 2-3 roky růst, co se týká počtu poboček a tahle činnost se spíš přesune do těch ostatních zemí. Tam, kde jsme vlastně relativně krátce, jako je Itálie, Rumunsko, kde ty ambice růst máme mnohem, mnohem větší, protože doktor Max je dneska trojka v Evropě a příští rok bychom se měli stát někdy do poloviny roku dvojkou a samozřejmě ten nárůst bude primárně v těch zemích, který jsem jmenoval. To, co nás ale čeká, tak je rozvoj jednak onlineu. Bude muset investovat do logistiky, což je, jak jsem zmiňoval na začátku, český zákazník je hodně zhýčkaný versus zákazníci v jiných zemích, takže budeme muset investovat jednak do kapacity a do způsobu doručení, což je relativně lehký, ale pokud to chceš dělat efektivně, tak už to tak jednoduchý není a samozřejmě proto, aby se to dalo dobře plánovat a škálovat, tak by bylo dobrý dobře předjímat, jaký ten růst bude. A to v těch uplynulých třech letech úplně jednoduchý nebylo. Takže proto se těšíme, že se ta situace trošku stabilizuje a budeme schopni předjímat, jaký budou naše prodeje třeba za dva, tři roky v tom onlineu. A pak nás čeká asi oblast, o které se dneska hodně mluví, že lékárna bude hrát trošku jinou roli do budoucna, tak jako jsou lidi zvyklí třeba v jiných zemích, že budou lékárny poskytovat víc zdravotních služeb, například očkování. O tom dneska vlastně docela intenzivně debatujeme s ministerstvem a zejména v parlamentu, protože COVID tuto možnost přinesl v těch okolních zemích. Přestože ty debaty v Čechách byly dřív, tak Polsko se tou cestou vydalo nejrychleji, takže od loňského července už tam v lékárnách očkujeme. Teď začínáme v Rumunsku a věříme, že tady v České republice během příštího roku dotáhneme i tuto službu, protože se ukazuje, že spousta lidí vlastně nedojde k lékaři. A teď se nebavíme o očkování proti covidu, ale bavíme se třeba o očkování proti chřipce a tak dále, protože spousta lidí v produktivním věku nepůjde k lékaři, protože to stojí čas, anebo někteří tam nejdou, protože nechtějí do prostoru, kde jsou lidi nemocní. Takže tohle je určitě další role lékárny, kterou by do budoucna mohla hrát.
No vidíš, to zajímavé, to mě vůbec nenapadlo, že by jsem se mohla nechat očkovat lékárně. Dobře. No my se pomalu...
Stačí vyrazit za hranice.
Dobře. Tak my se pomalu blížíme ke konci našeho rozhovoru, tak já mám ještě dvě otázky na tebe, jo? Tak první, která dávám úplně každému svýmu hostu. A to je, kdybys měl vybrat nějakou jednu takovou klíčovou kompetenci, dovednost dobrého obchodníka, jo? Tak která by to byla? Který si ty jako Dan Horák ceníš?
To asi ani nemám takovou, že bych měl nějakou hit parádu těch dovedností, tak to asi nemám, ale zkusím zase převíst na tu naši zkušenost. Tím, že s některými firmami spolupracujeme dlouho, tak víme, jak nás občas zasáhne změna na pozici třeba key account manažerů, protože se někdy relativně dlouho zžíváme s tím novým člověkem. A snažíme se těm firmám vysvětlit, že pokud ta spolupráce má mít nějakou kontinuitu, tak musí mít nějakou senioritu a i nějaké dovednosti. A to, co my vlastně od nich potřebujeme, tím, že s náma vlastně ta spolupráce není jen obchodní, ale dneska je hodně marketingová, tak potřebujeme, aby ten člověk uměl ty svoje cíle, který dostane ze své firmy, nějakým způsobem přetransformovat do těch očekávání a našich cílů a najít vlastně tu cestu mezi tím, aby uspokojil svého zaměstnavatele a zároveň vlastně umožnil uzavřít ten obchod a tu spolupráci. A to není jednoduchý, takže to úplně pro juniory není. A takže si ceníme těch lidí, kteří tohle to dovedou a jsou to vlastně lidi, kteří musí být zdatní na obě strany. Jednak dobře komunikovat s náma a musí umět dobře komunikovat i do firmy, nejen v rámci obchodního oddělení, ale i marketingu. Takže dneska ten obchodník musí být komplexnější. To znamená, musí znát spousta aktivit o těch produktech. Neřekl bych ty odbornosti, to není nezbytný, ale o tom, co se bude dít, co se plánuje a jak využít vlastně to, co plánujeme my pro prospěch těch jeho produktů a naopak.
Dobře, tak jo, děkuju. No a teď už ta slibovaná poslední otázka. Hele, ty už se skoro 20 let pohybuješ v biznesu, jo? Takže asi od 10 let skoro, že? Když tě vidím, jak jsi mladý. No a z toho 10 let třeba ve farmě, tak co tě na tom furt baví? Co je nějaká tvoje ta osobní vize? Chceš jako i nadále v tomhle oboru působit, nebo tě láká třeba nějaká úplně jiná oblast? To asi mi neřekneš do podcastu, dobře, tak úplně to zkrátím. Jaká je tvoje osobní vize? Co tě naplňuje?
Já než musím skorigovat ty čísla, jo, protože tím, že mám narozeniny asi za 10 dní a vím, kdy jsou přesně, protože jak se moje dcera těší na Ježíška, tak to bohužel je ten mých narozenin. A kulatých ještě k tomu, tak ono to není 20 a 10, ale 25 a 15.
Wow, no vidíš to.
Bohužel, možná v úvozovkách. Tak to je docela dlouhá doba, no. Musím říct, že mě nikdy napadlo, že budu v doktoru Maxovi tak dlouho. Dneska jsem tam vlastně 10. rok a asi by se dalo čekat, že nastane nějaká nuda, ale farmacie se hrozně změnila a to lékárenství, protože když se podívám zpátky, ještě jsem byl na straně dodavatele, tak to bylo relativně obor, který byl každý rok velmi stejný a to, co lékárenství změnilo, tak byl online. Takže se určitě nenudíme, protože to jsou nějaké nové výzvy. Ty tě přinesou nejen do té onlineové a digital oblasti, ale i do té logistiky, jak jsem říkal. To je vlastně najednou náročná disciplína, kterou jsme se museli doučit, protože my jsme do té doby dělali logistiku velkoobchodní, ta je lehce predikovatelná, dobře se na to stavějí sklady, protože těma číslama se moc nespleteš, jestli rosteš 8 nebo 6%, tu logistiku nezmění, ale jestli rosteš 80 nebo 40, to už je sakra velký rozdíl, jak postavit ten sklad jako na příští roky. Takže musím říct, že jsem se nenudil v těch uplynulých letech. A zatím to vypadá, že tomu ani tak nebude, protože to, co před náma je, tak je ještě spousta výzev v tom onlineu. A bude se měnit, jak jsem říkal, pravděpodobně i role lékáren a to bude zase přinášet nové věci. Třeba za výstočkování v lékárnách bude velká novinka po dlouhých letech. Takže byť se o lékárenství říká, že je hodně rigidní a konzervativní, tak v posledních letech to tak neplatí.
Okay. Dobře, tak jo, Dene, moc krát děkuji za rozhovor. Přeju tobě i celé společnosti Doktor Max hodně úspěchů a spokojených zaměstnanců i zákazníků a užij si své narozeniny a my natáčíme podcast vlastně v prosinci, byť naši posluchači ho uslyší asi až někdy v březnu, ale i tak ti popřeju krásné svátky a s rodinou si to moc hezky užijte.
Jani, děkuji ti za pozvání a samozřejmě to samý i tobě. Byť si říkala až v březnu, to uslyšíme, tak hezký Vánoce. Děkuju.
Tak třeba 2023, když to uslyší posluchači až příští rok. Tak jo, díky mockrát a my milí posluchači, pokud vás dnešní rozhovor zaujal, budu ráda za vaše likes a další sdílení do vaší komunity, nejen té obchodnické. No a pokud byste chtěli probrat třeba, jak pracovat s motivací a výkonem svého obchodního týmu, ozvěte se nám do Humancraftu a můžeme se na to společně podívat. Takže děkuji a přeji vám krásný den. Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. A to online i offline.